Dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər.
Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu alaykum əziz və mühtərəm radio tinglovçilər. Dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər. Rukunasagi Türkmen iştirəşinin nabadagi sonu yenə efirdə. Ushbu eshitirishlar orqali siz Eron va jahonda mashhur bo'lgan buyuk shaxsiyatlarning hayoti va faoliyati bilan tanishasiz. Bizni tinglab boring. Azizlar, oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Faruhi nomi bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali bin Juloh Sistoni Qamariy 4-asrning oxiri va 5-asrning avvallarida yashab ijod qilgan. U o'zining davrida tanilgan yetuk shoir bo'lgan va keyingi davrlarda ham uning shuhrati fors adabiyotida kam bo'lmagan. Faruhiyning bolalik va o'smirlik hayoti borasida bizgacha biron ma'lumot yetib kelmagan. Hatto katta nom va e'tiborga ega bo'lgan ushbu shoirning to'yilgan tarixi ham ma'lum emas. Shoir Faruhiyning devonida Shoh Masudga bag'ishlangan faqat 11 ta qasida mavjud va bu narsa esa uning Sulton Masuddan oldin vafot etganini ko'rsatadi. Faruhiyning otasi Saforiylarning Sistondagi oxirgi amiri Xalahbonu bin Ahmadning qullaridan biri bo'lgan. Shoir Faruhiy yoshligidan boshlab turli ilmlarni o'rgangan va musiqa asboblarini chalishda ham katta mahoratga ega bo'lgan. Faruhiy shoirlik faoliyatini boshlash vaqtida og'ir iqtisodiy ahvolda bo'lgan va shu sababdan u Sistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. O'sha vaqtda Somoniylar tomonidan Chag'oniylar hukumatı uchun amir tayinlangan hukmdor shoir va yozuvchilarni o'z darboriga yig'ardi va ularga katta g'amxo'rlik qilardi. Faruhiy ham Chag'oniylar amirining ushbu mehrmonligini eshitgan edi va uning darboriga boradi. Va ushbu darborda 2 yil davomida bo'lgan vaqtda mazkur amirni mat etib qator she'rlar yozadi. Keyin Faruhiy Shoh Mahmud darboriga boradi va uning matida she'rlar yozadi va darborning xos shoirlari qatorida ham joy oladi. Faruhiy shoirlik mahorati va go'zal she'rlari barakati hamda musiqa asboblarini chalishdan mohir bo'lgani bois Mahmud darborida katta obro' e'tibor va boylikka ega bo'ladi. Faruhiy sultonga shunchalik yaqinlashgan ediki, sulton uni o'zi bilan safarlarga ham olib borardi. Faruhiy shoirlik bilan birga shirin ovoz va soz chalish mahoratiga ham ega edi. Uning she'rlari va turli musiqa asboblarini chalib qo'shiq aytishlari uning atrofida bo'lganlarga katta ijobiy ta'sir yetkazgan edi. Faruhiyning she'rlari xos ohangga ega edi. Uning ushbu hunari Faruhiyning afsonaviy hayotga yetish uchun yetarli bo'lgan. Uning xushmuomalaligi va boshqalarni mahorat bilan mat eta olishi ham Faruhiyning xos xususiyatlaridan hisoblanardi. Ushbu fe'l-atvorlari bilan u qudrat markaziga e'tibor qaratgan edi. Uning nazarida sultondan boshqa uning atrofidagi boshqa kishilar kamroq shuhga ega edilar. Ammo vazirlardan boshlab sultonning ukasi Amir Yusuf va boshqa mansabdorlarni ham madh etardi va ulardan ham inomlar olardi. U o'sha asrning amirlari, vazirlari va buyuklaridan bo'lgan 25 kishini she'rlarida madh etgan. Uning devonida mavjud 45 ta qasidasi g'aznaviylar davrida yashagan mansabdor va obro'li kishilarga baxsh etilgan. Faruhiy Eronning buyuk shoirlari Firdavsiy, Sa'di, Mavlaviy, Sanoiy, Attor va boshqalarga xilof ravishda hayoti o'zi uchun xos ijtimoiy maqsad paydan emas edi va xalqning o'sha vaqtdagi ahvoliga e'tibor qaratmasdi. G'aznaviylar tarixda mavjud materiallarga murojaat qilsak, ma'lum bo'ladiki, Faruxiy yashagan o'sha davrda oddiy xalq, xususan dehqonlar va hunarmandlar mustabid hukmdorlar tomonidan solinadigan og'ir soliqlardan ranj chekishardi. Sulton Mahmud ushbu soliqlardan tushgan daromadlarni unga qo'shni bo'lgan boshqa mamlakatlarni ishg'ol etishga xarj qilardi. Faruxiy ushbu zulm va azoblarni o'z ko'zi bilan ko'rsada, o'zining she'rlarida xalqning og'ir hayoti va ijtimoiy muammolarga hech vaqt ishora qilmagan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan oqshomgi dasturimizda dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruknostidagi turkman eshitirishining navbatdagi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Elektron manzilimiz esa uzbek.porstuday.com.
Iymon,
ishon, ishon.
Umid, umid. Ularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Aytish lozimki, G'aznaviy asrida she'r va shoirlikning bozori G'aznaviylarning darbarlarida qizg'in edi va darbordagi shoirlar hukmdorlarga tobe bo'lib qolishgan edilar. Shu sababdan ko'plab shoirlar faqat hukmdorlar va ularga yaqin bo'lgan kishilarni she'rlarida madh qilishardi. Ko'plab muhaqqiq va tadqiqotchilar G'aznaviylar darbordagi ahvol va sharoitlar bilan tanishish uchun ularning darbarlarida bo'lgan shoirlarning devonlaridan foydalanishgan. Faruxiyning devoni ham ushbu zaminada manba sifatida foydalanadigan. Zero u bir necha sultonlar bilan birga umrini o'tkazgan va uning devonidagi uning bayt o'sha sultonlarning vasfi va ta'rifiga bag'ishlangan. Faruxiyning darbor shoiri sifatida tanqid qilishlariga qaramay, uni Eronning eng yaxshi qasida saro shoirlaridan biri ekanligini tan olishadi. 10,000 ga yaqin baytlardan iborat uning devoni qasidalar, bir necha tarkibband, g'azal, qit'a va ruboydan iboratdir. Faruxiy o'zining ko'plab qasidalarini g'aznaviylar darbarida yozgan. Ta'kidlab o'tganimdek, mazkur qasidalar mavzusi sultonlar, vazirlar, qo'shin boshliqlari va boshqa obro'li kishilarning ta'rif va tavsiflaridan iborat, xolos. Qasida yozgan shoirlar orasida Faruxiyning she'rlari sodalik, ravonlik, matonat va poydorlik jihatidan boshqalarining qasidalaridan farq etadi. U ushbu qasidalarni yozishda oddiy fikr va hislardan foydalanib, ularni bayon etishda oson va ravon tildan foydalangan. Ayrim tadqiqotchilarga ko'ra, Faruxiyning sodda tilda bayon etish mahorati va yozgan she'rlari ba'zi hollarda Hijriy 7-chi asrda yashagan buyuk shoir Sa'di she'rlarining darajasiga yetgan. Hozirgi zamon yetuk tadqiqotchilaridan biri Abdul Husayn Zarinkub Faruxiyning ijodiyotiga doir qilgan ilmiy izlanishlarida shunday yozgan edi. Klassik she'riyatni yoqtiruvchi kishilar Faruxiyning she'rlarida sodda hamda sahlu mumtani bo'lgan bayonlarni ma'qul ko'rishgan. Uning she'rlaridagi xushohang bo'lgan latif musiqiylik so'zlarning soddaligi, ma'nolarining go'zalligi uning kalomini mumtoz qilgan. Uning she'rlarining yorqin dilnavozligi va latofati harir va yumshoq mato bo'lagidek yoqunidir. Shoir Faruxiy Sisonning g'azallari ham xos latofatga egadir. Uning barcha g'azallarida shod, yosh va komron bo'lgan ruhiyatni sezish mumkinki, latifa ko'ngil yoqar tarzda kuylangan. Mazkur g'azallarda jumladan o'sha davrning rangi, muhiti va hukmron bo'lgan sharoiti ham nazarga tashlanadi. Bu holatlarning barchasini u ravon, go'zal va turli naqsh va nigorga ega tasvirlar bilan bayon qilgan. Farxining she'rlarida madh etishlar va xohlamagan holda bo'ktirib aytilgan so'zlar ko'p bo'lsa-da, ammo bayon qilishning qudrati va mahorat bilan yaratilgan she'rdagi tasvirlar xonandani beixtiyor o'ziga rom etadi. U tomonidan yozilgan ushbu g'azallarning ayrimlari adabiyotshunoslarning fikricha Farxining haqiqiy hayotini ifoda etgan. Qadrli tinglovchilar, dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar Ruknostagi turkmenchilishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.